Iloitkaat aina Herrassa, ja taas minä sanon, iloitkaat. Aamen. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja vapahtajaltamme Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Aamen. Rakas Jeesus, kiitos, että me saimme tulla tähän pyhään paikkaan kuulemaan sanasi. Virvoita Jeesus tänään väsyneitä, lohduta murheellisia. Rohkaise Herra Jeesus niitä, jotka pelkäävät. Anna sinun valosi sinne, missä on synkkää. Kosketa Jeesus sairaita. Sano vain sana, niin palvelijasi paranee. Avaa mielemme ja sydämemme ymmärtämään. Opeta sinä itse meitä. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Niin, lapset. Heti kärkeen pääosaan. Minä kiinnitin huomiota, kun tähän kirkkoon sain tulla istumaan, että täällä on ihan ykköspaikalla varsinaisen alttarin vieressä lasten alttari. Ja niin se pitää ollakin. Lapset ensin. Mutta vaikka tämä on niin hyvähenkinen julistus, että lapset ensin, niin minäkin olen saanut 6 lasta ja 1 on voittajana Jumalan taivaassa. Mutta 3 tytärtä olen saanut ja 2 poikaa on siinä. Ja liian pitkälle lykkääntyi isän ja poikien yhteinen matka niin, että olivat jo päälle 20 molemmat, kun teimme matkan Saksaan, käytiin teknisillä messuilla ja sitten vähän museossa. Ja sitten poikkesimme myöskin matkallamme hyvin vakavahenkiseen paikkaan. Saan lukea tähän johdannoksi Jumalan sana roomalaiskirjeen 4. luvusta. Mutta mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta sille, joka työtä tekee, ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi tekee, hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi. Aamen. Arbeit macht frei. Työ tekee vapaaksi. Saimme vierailla poikien kanssa Dachaun keskitysleirillä. Sen teräksinen portti katsoo tulijoita kylmästi. Ihmiset seisovat hiljaa, kännykät kädessä. Joku haluaa sulkea hetkeksi tuolla mainitulla tekstillä varustetun pienemmän käyntioven portista, jota valokuvaaminen tekstin kanssa onnistuisi. Ovi on taas auki ja se ahmaisee ihmiset sisälle. Ihmiskunnan yhteen pimeämpään paikkaan. Saksan Münchenissä 90 vuotta sitten perustetun pakkotyöhön, epäinhimillisiin ihmiskokeisiin ja kidutukseen tarkasti suunniteltu keskitysleiri oli toisen maailmansodan aikaisen natsihallinnon raaka ja verinen näyttämö. Tänne tuotiin ilman oikeudenkäyntiä sekä vähemmistöistä ja uskonnoista, eri roduista ja kansallisuuksista, varsinkin juutalaisia. Neuvottomat ja pelokkaat tulijat useimmiten kaatuivat kiväärin perästä saadun iskun voimasta maahan ja saivat kiiltävästä SS-upseerin saappaasta riittävän määrän potkuja ollakseen täysin varmoja kaikenlaisen vastarinnan tekemisen järjettömyydestä. Olet täällä yksin ja omillasi, eikä sinulla ole mitään oikeuksia, sanottiin. Ellei tee niin kuin käsketään, vastaat itse seurauksista. 12 tunnin päivittäinen äärimmäisen raskas työ aseellisesti valvotussa toimintaympäristössä uuvutti monet kuulijaksi. Aliravitsemus, syöpäläiset ja hoitamattomat sairaudet tekivät tilaa uusille ihmisparoille, jotka eivät tietäneet, mikä heitä odotti. Pelko ja epätoivo yhdistivät näitä ihmisraunioita. Liian hitaiksi tai muuten heikkoutensa tähden hyödyttömäksi luokitellut yksilöt saivat komennuksen suihkuun. Seisoin itse 3 viikkoa sitten paikalla, jossa nämä ihmiset ohjattiin pitkän mallisen rakennuksen toisen päädyn sivuovesta odotustilaan. Syvälle nälästä ja kärsimyksestä kuoppiinsa painuneet silmät pälyilivät hätääntyneinä samaa kohtaloa jakamaan tuotujen ahdistuneille kasvoille. Hiljaisuuden rikkoivat sotilaiden karkeat ja huutamalla annetut käskyt jossain ulkona tai oven suussa. Etämällä suuren teräksisen oven saranoitten läpitunkeva nirinä sai kauhistuneen odottajan mielen täyttymään synkillä arvauksilla. Monien levoton liikehdintä ja hysteeriseksi tihentynyt hengitys sai vatsakkaan vartijan karjaisemaan järjestystä paikoillanne. Tätä seurannut konepistoolin lataamisesta tuleva nopea metallisen räsähdysten sarja ei jättänyt varaa arvailulle. Oli tehtävä niin kuin käskettiin. Nyt avataan ovi seuraavaan tilaan. Kaljuiksi ajellut, riutuneet, käveleviksi luurangoiksi muuttuneet hahmot saivat käskyn riisua kaikki vaatteensa seinille ripustettuihin puisiin pollareihin. Vastentahtoisesti nöyryyttävää käskyä aletaan totella. Siinä toivossa, että kuuliaisuus toisi jonkun toivotun palkinnon. Pitkään tuhruiseen työtakkiin pukeutunut vanki avaa raskaan teräksisen oven. Näitä kapoiksi kutsuttuja vankeja oli pakotettu toimimaan omien maamiestensä piinaamisen edesauttamiseksi. Nyt pääsette suihkuun. Siirtykää eteenpäin. Ahavoituneet huulet yhteen puristuneina. Kylmää kivilattia aristellen. Paljaat jalat pysähtyvät eri puolille, muodostaen tilan täyteen ahdetun tungoksen. Pitkätakkinen mies on mennyt ulos ja ryhtyy sulkemaan äsken avaamansa ovea. Mitään suihkuja ei ole nähtävillä. Epäuskoinen nyyhkytys ja hiljaiset kuiskaukset lisääntyvät nopeasti. Niin kutsutun suihkun ilmastointikanavaan kaadettiin Cyklon B, syanidihappoa, joka ilman reagoidessaan muuttuu vetysyanidiksi, jonka hengittäminen johti suljettuun tilaan tuotujen ihmisten kuolemaan noin 20 minuutin kuluessa. Nyt seisoin viimeisellä ovella, jota suihkusta tulleiden ei enää tarvinnut katsoa. Se johti krematorioon, jossa äsken teloitetut poltettiin usean eri uunin avulla. Toisen maailmansodan lopun käänteet toivat riemullisen ja täynnä varovaista iloa olevan odotuksen vapautuksesta, pilkahdustoivosta. Voisiko vielä olla niin, että SS-miesten ja Gestapon mielivaltaisesta ja eläimellisen raaasta kiduttamisesta ja silmittömästä murhaamisesta tulisi loppu? Natsi-Saksa romahti, kun liittoutuneet ja puna-armeija mursivat sen puolustuksen. Kovalla kiireellä saksalaiset yrittivät peittää jälkensä hävittämällä tuhoamisleirejään. Kuvaavaa on, että pian jäljelle jääneissä tuhoamisleirien selleissä istuikin SS-upseereita ja natsi-Saksan telottajia. Arbeit macht frei. Työ tekee vapaaksi. Annettu lupaus oli tarkoittanut tuhoamisleirille tuotujen ihmisten kohdalla elämänsä menettämiseen tarkoittavaa valhetta. Ensin piinallista kamppailua hengissä pysymiseksi ja lopulta elämän loppumista. Kun seisoin Dachaun tuhoamisleirin portilla menneen kesäkuun lopulla ja sain lukea tuon katteettoman ja valheellisen lupauksen pääportin päälle kirjoituksena, tulivat alkuun kuulemamme roomalaiskirjeen jakeet mieleeni. Martti Luther on käsitellyt useissa eri teoksissaan Jumalan lain olemusta ja sen käyttöä. Varsinkin Galatalaisepistolan selityksessään hän tulee käyneeksi perinpohjaisesti tämän aihepiirin äärellä. Minun on myönnettävä, että vaikka pastori Timo Laato hyvin varhain esitti kutsun tulla tähän palvelutehtävään, vasta tuon tuhoamisleirin porttiin kirjoitetun tekstin kohtaaminen sai minut päättämään sen, mitä pohtisin tänään kanssanne. Varsin suuri yhtäläisyys nousi mieleeni Jumalan lain orjuuttamille ja Dachaun keskitysleirin vangeiksi joutuneille. SS-upseerien mielivaltaiset ja tekaistut syytökset vankien piinaamiseksi muistuttavat monin kohdin lainalaisen omantunnon pelkotiloja ja rauhattomuutta. Jumalan lain pauhatessa omassa tunnossa ja syyttäessä vähäisestäkin turmeluksen suuntaan taipuneesta ajatuksesta on rauha ja levollisuus kokonaan poissa. Niin hyvä ja pyhä kuin Jumalan laki onkin, tuo se lain alla kulkevan jumalisuuteen vastahakoisuutta ja vihaa tihkuvan elämän. Luontainen mielemme omaa myötäsyntyisen lakihenkisyyden. Hyvin kevyesti ja nopeasti olemme valmiit sanomaan omaksi puolustukseksi, ettemme ole tehneet mitään niin pahaa, että meidät pitäisi tuomita helvettiin. Eräs kaverini sanoi minulle kerran tuon edellä mainitun ajatuksen ja lisäsi, että jos hän helvettiin joutuisi, kyllä hän sitten kärsisi sen niin kuin mies ainakin. Mies parka. Tällaisen vaeltajan sydämessä laki ei vielä näyttäisi tulleen hengelliseen käyttöön. Luther puhuukin toimivanhurskaudesta, siitä mitä maailma ja me muut näemme luonnollisilla silmillämme. Ulkonaisen elämän moitteettomuus, hyvät teot, aina siihen asti, että ihminen voi olla tunnettu kirkon penkiltä ja seuratuvassa. Tällaisen jumalisuuden juuret voivat kuitenkin olla lakikristillisyydessä. Salainen ja myötäsyntyinen usko siihen, että työ tekee vapaaksi, on sittenkin ohjaamassa hengelliseksi kuviteltua elämää. Parhaansa yrittävää ja ympärillä elävien ihmisten arvostama ei kuitenkaan voi saada tuntonsa sitä rauhaa ja lepoa, jota hän kaikella tekemisellään pyrkii saavuttamaan. Hänen sisäinen olemuksensa voisi kuvitella näyttävän samalta kuin nuo keskitysleirillä raskalla työllä ja vähäisellä ruoalla rääkätyt vangit. Jatkuvat vaatimukset tehdä enemmän ja paremmin. Jatkuva pelko rangaistuksesta. Yltyvä viha ja haluttomuus täyttää käskien vaatimukset. Tuossa lyhyesti kuvattuna Dachau keskitysleirin vangin ja lakikristillisyyttä noudattavan ihmisen sielun maisema. Mutta lakikristillisyys ei ainoastaan riuduta ihmistä sisäisesti, vaan sillä on muitakin vaikutuksia. Se vääristelee Kristuksen evankeliumia ja pyrkii etsimään ihmissuosiota. Tällainen lakikristillisyys, kuten mainittua, näkyy ihmisten silmissä niin sanottuna toimivanhurskautena ja on sellaisenaan jopa maailman ihmisten mieleen. Mutta, niin kuin on monesti nähty, lakikristityt perustavat eri seuroja, hämmentävät uskovien mielet ja johtavat ihmiset pois armokutsumuksen piiristä. Niin kuin kalatalaiset, ja miten heille olikaan käynyt, he olivat tulleet lumotuiksi ja saman tien menettäneet Kristuksen. Se haluaa tehdä tyhjäksi Kristuksen täytetyn työn ja tahtoo tarjota tilalle jotakin vielä korkeampaa. Lakikristillisyys ei siis ole nähtävä jonkun yksittäisen ihmisen sielun tilana, vaan koko seurakuntaa koskevana vaaratekijänä. Lakihenkisyys on monesti hyvin aktiivista ja pyrkii tavoittamaan itselleen opetuslapsia. Juuri tällaiseen tilanteeseen tuoreeltaan Paavali joutui tarttumaan Galatian seurakunnassa. Selvästikin vimmoissaan oleva apostoli joutuu huutamalla torumaan seurakuntalaisia sanomalla: "Te hullut galatalaiset, kuka teidät on vimmanut totuutta uskomasta?" Joiden silmäin eteen Jeesus Kristus kirjoitettu oli, teidän seassanne ristinaulittu. Hän jatkaa tiukkaan sävyyn: "Sen tahdon minä ainoastaan teiltä tietää, oletteko te hengen saaneet lain töiden kautta, eli uskon saarnaamisen kautta?" Vieläkin hän jää tivaamaan: "Oletteko te niin tomppelit, hengessä te olette alkaneet, tahdotteko te nyt lihassa lopettaa?" Niin. Lakikristillisyys on lihassa elämistä. Tämä on hyvin vakavaa. Tämä on kuoleman vakavaa. Liittoutuneiden lähestyminen ja tiedot siitä, että he olivat aloittaneet natsi-Saksan hirmuhallinnon murskaamisen, otettiin toiveikkaasti vastaan tuhoamisleirien korkeiden piikkilanka-aitojen sisäpuolella. Työ ei ollut tehnyt vapaaksi. Vapauttaja olikin tullut ulkopuolelta. Omat ponnistelut tai hirmuhallinnon edustajien mielistely olivat johtaneet tähän asti riutumiseen, nääntymiseen ja lopulta kuolemaan. Tarvittiin joku sortohallintoa väkevämpi, joku joka saattoi tuoda vapauden vangeille, päästi kahleet irralleen, avasi salvat ja portit, laski lintusen häkistään. Tämän keskitysleirin liittyvän valtavan kuvan keskeiseen rooliin ei voi olla sijoittamatta jotakin, mikä meille kristityille on luovuttamatonta ja samalla ihaninta. Nuo voimattomina viruneet ihmisrauniot saattoivat kokea toivon pilkahduksen nähdessään pikkulinnun olevan vapaana keskitysleirin ympäri pystytetyn piikkilanka-aidan toisella puolella. Lintu oli vapaa. Jospa itsekin joskus vielä voisi olla noin vapaa. Lain ja synnin orjille on ilmestynyt tuo Daavid, joka murskasi Goljatin. Meitä on tullut auttamaan ja päästämään vapaaksi Kristus, jonka esikuvana voidaan pitää Simpsonia, joka tappoi paljain käsin leijonan. Hän, Jumalan poika, avasi meille helvetin portit ja päästi meidät pirun vankilasta oman verensä kautta. Hän vei pimeyden ruhtinaalta saalikseen vangit, joilla ei ollut toivoa ja jotka istuivat kuoleman varjoissa. Nuo oman tunnon kauhuissa ja pelon alla eläneet saivat nyt huudahtaa. Maksettu on velkani mun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Kuoleman selli sai nyt jäädä. Pikkulinnun tavoin saan nousta vapaana kiittämään Jumalaani. Lain hirmuvallan tilalle on tullut armovaltakunta. Siellä hallitsee Jeesus, joka käy lohduttamaan rääkättyjä omia tuntoja. Poikani ja tyttäreni, sinun syntisi on anteeksi annettu. Jos laki käy sinua syyttämään, sano laille, Kristus täytti lain puolestani ja kärsi sen rankaistuksen niiden syntien tähden, joita minä olen tehnyt. Meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus on sangen väkevä Jumala, tuomaan meille vapauden ja päästämään meidät tuskasta. Niin kuin Danielin 3. luvussa luemme ihmeellisen kuvauksen Kristuksen kaikkivaltiudesta. Sillä kuninkaan käsky piti kiirusti tehtävän, ja pätsi oli lämmitetty aivan kovin, että ne miehet, jotka Sadrakin, Mesakin ja Abednegon sisälle heittivät, kuolivat tulen liekistä. Mutta ne 3 miestä, Sadrak, Mesak ja Abednego, putosivat keskelle tulista pätsiä, niin kuin he sidotut olivat. Silloin hämmästyi kuningas Nebukadnezar suuresti ja meni nopeasti ylös ja sanoi neuvonantajillensa, emmekö me 3 miestä sidottuna antaneet tuleen heittää? He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totta, herra kuningas. Hän vastasi ja sanoi, katso, ja minä näen 4 miestä vallallansa käyvän tulen keskellä ja ovat kulumatta, ja se 4. on niin kuin Jumalan poika. Meillä on nyt syytä riemujuhlaan tässä kesäjuhlassa. Vangit on päästetty irti kahleistaan Jeesuksen verisen ja viattoman kuoleman kautta. Hän voitti, ja niin mekin voitimme. On paljon hengellisyyttä, jossa uskosta osattomia hoputetaan tekemään niin kutsuttu uskon ratkaisu. Painostamista on joskus terästetty juhliemmekin teeman viitaten. Kuluu kallis armon aika. Monet mieltävät myös tehneensä niin sanotun ratkaisun. Päivä ja kellonaika on tarkasti tiedossa. Hyvä niin. Sitten uskon kilvoituksessa on tullut lankeamisia ja muita vaikeuksia. Saatanan on helppo kuiskailla tällaiselle ihmiselle, että et sittenkään tehnyt ratkaisua täydestä sydämestäsi. Et antanut elämäsi Jeesukselle kokonaan. Onko tällaisessa teologiassa unohtunut se raamatullinen tosiasia, että Herran omat ovat samanaikaisesti syntisiä ja vanhurskaita? Lopullisesti valmista tuli vain Golgatalla. Raadollisuus roikkuu kiinni monella tapaa viheliäisessä vaelluksessamme. Kaikille niille, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, he, jotka epävarmoina, ikään kuin porstuasta kurkistelevat hääsalin puolelle, heille sanon, älä rutista itsestäsi ratkaisua. Psalmista näkee Jumalan uudesti synnyttävän työn herkkyyden, psalmissa 110. Sinun lapses synnytetään sinulle niin kuin kaste aamuruskosta. Jeesus on tehnyt ratkaisun. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme hän sälytti päällensä, mutta me pidimme häntä Jumalan rankaisemana, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavansa kautta olemme me parannut. Ja Efesolaiskirje jatkaa, niin kuin hän meitä on sen kautta valinnut, ennen kuin maailman perustus laskettu oli, että me olisimme pyhät ja laittamattomat rakkaudessa hänen edessänsä. Ja on säätänyt meitä korjata lapsiksensa, Jeesuksen Kristuksen kautta hyvän tahtonsa jälkeen, kunniallisen armonsa kiitokseksi, jonka kautta hän on meitä otolliseksi tehnyt siinä rakkaassa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntien anteeksi antamus hänen armonsa rikkauden jälkeen. Älä siis katso itseesi tai siihen, mihin itse pystyt. Katso Jeesukseen. Hän on päästänyt sinut kaikista synneistäsi verellään. Hän vihelsi pelin poikki ja teki ratkaisun, johon saamme uudelleen ja uudelleen turvautua. Hän on polkenut murskaksi perkeleen pään. Hän on saanut voiton turmiovalloista. Hän on avannut hengellisen Dachau-portit ja tullut päästämään sinut vapaaksi. Hänen työnsä tekee vapaaksi ja vain hänen työnsä. Rakas ystäväni, aivan henkilökohtaisesti asetun nyt eteesi ja vakuutan, että Jeesuksen kalliissa, maahanvuotaneessa sovintoveressä kaikki synnit anteeksi, rauhaan, iloon ja vapauteen saakka.